Panguva yehurumende iri kuzvipembedza nekuzvirova dundundu ichiti yakwanisa kudzikamisa uremu hwemari yemunyika yezig kuburikidza nekuvhara maburi akaita semisika mitema, mitengo yezvinhu inonzi yatanga zvakare kukwira, izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi. Uyu mucherechedzo wekuti remangwana remari itsva yemunyika iyi harina kujeka. Pari zvino mari yezig kana ichienzaniswa nedhora rimwe chete rekuamerica iri kumira iri mazigi gumi nemana, kana kuti $1 = 14 zig. Asi pamusika mutema, dhora rimwe chete rekuamerica rinonzi riri kutengwa nemazigi ari pakati pemakumi maviri nematanhatu kusvika kumakumi maviri nemasere, kana kuti 1:26 kana 1:28 kana kudarika. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda neAfrica Center for Economic Justice muzvare chenaimo yemutambasere vanoti kudzikira kweuremu hwemari yemunyika ndizvo zvave kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu, uye hachisi chinhu chinganyanyoshamisa nekuda kwekuti Zimbabwe senyika iri kunyanya kushandisa dhora rekuamerica.
Naizvozvo vanhu vanenge vachinge vabata zigi vanoziva ivo kuti ndabata zigi iri haizi mari yekuti ine uremu hwakasimbiswa negold kana hwakasimbiswa neus dollar, nekuti vanhu vekureserve bank havana kunge vatijekesera kuti inenge zvichizofamba zvakaita sei pamberi apo. Naizvozvo tinenge tichiona kuti simba rezigi pare zvinhu riri kungopihwa pakuti vanhu vari kupihwa zigi iroro havana imwe choice yekuti vanotongoitora nokuti ndizvo zvavanenge vachinzi vashandisa.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hongu uremu hwezigi hunoramba huchidzika nekuti pane zvakawanda zvinoita kuti mari yenyika inge ichiruza simba.
Hurumende payakaunza mari itsva yezigi, hurumende haina kuzenge yazombokwanisa kupa vamabhizimusi kana vanhuwo zvavo vanotsvaga mari yokunze kuitira kuti zvinhu zvavanoita mabhizimisi avo afambe nomazvo. Saka kudzaka kuri kuita zigi uku zvinenge zvichireva izvo kuti US dollar rava kudhura nokuti riri kuwandirwa.
Dr Prosper Chitambara vesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti kushandiswa zvakanyanya kwedhora rekuamerica kuri kuramba kuri pamusoro, zviri kuita kuti zigi rishaye simba.
So I think ndodambudziko riripo nyaya yemahigh imports yacreate demand even yaye loss of confidence muzig. So izvozvo zviri kucontributa mukuderera kwesimba rezig. Harisi dambudziko rinogona kupera nyore nyore tisi takaita mamwe maservice station anotengesa fuel in zig, but iwavo even anenge atengesa in zig anozodawo futi zvakare foreign currency yekuti vange vachizotenga kureplenisha mastocks avo. Saka izvozvo hazvibatsiri hazvo kuderedza demand yeus dollar, zvinogona kungobatsirawo kukwidziridza demand yemazigi.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi varichipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanoti zviri kuitika izvi zviri kukonzerwa nekutambirwa kuri kuitwa zigi neveruzhinji, zviri kuitawo kuti riwande pamisika.
Saka kana de-dollarization ichiitika tinoona mari yemazigi ichiwanda munyika, asi ndo zvatinoda. Asi tiri kuti zvazoitika kudarikidza chipimo chatanga takatarisira, zvichirevei? Zvichireva kuti zigi rakatambirwa zvakanyanyisisa. Zvoreva kuti dambudziko ratinaro hongu hatirirambi, asi dambudziko rakanaka nekuti dambudziko rinotitaridza kuti kune chaedza kumberi uko. Mukagadzirisa chete kudengenyeka kunongouya mushure mekunge mari yacho yawandisa.
Muzvinafundo Masocha vanodzoka vachiti kudonha kunoita simba rezigi ndiko kudhurawo kunenge kuchiitawo zvinhu muzvitoro, nekuti zvinhu zvacho zvinenge zvichitengwa kana kugadzirwa nemari inenge yadhura kuiwana inove mari yekuamerica.
Hurumende ine zvakawanda zvainofanira kunge ichiita, zvainofanira kunge ichitoziva nechekare kuti hakuna upfumi hwenyika pasi rino rose hungabudirira nyika ichishayiwa magetsi. Ngatibudirane pachena ipapo. Nyika ichishayiwa magetsi tichikona isu kuti ivo vokunze vacho vatinoti vanoda kuzorima mari dzavo muZimbabwe mainvestor vadini kutanga varima mari dzavo mukugadziridza magetsi munyika. Nokuti kushayikwa kwamagetsi kushaita kuti kushayikwe mvura, kushaita kuti mabhizimusi akawanda mamwe atadze kuita zvaanga achifanira kuita, zvizere kuti upfumi hwenyika kubudirire kubudira kwaupfumi kwenyika ndo kubudirira kwemari yenyika.
Nyanzvi dzezveupfumi idzi dzinoti kuti mari yemunyika igadzikane kwenguva ndefu, hurumende inofanirwa kuona kuti mitemo yairi kudzika yatevedzerwa here, uye kuona kuti uori munyika hwaparadzwa, dzichiti kana izvi zvisina kugadziriswa, nyaya yeupfumi hwenyika icharamba iri sebhasiketi ratizirai rinoti uku riri kurukwa, uku riri kududunurwa.